Менда Стоянова, депутат от ГЕРБ, председател на бюджетната парламентарна комисия в миналото 41-во Народно събрание. Включваме сега от студиото ни в парламента. Здравейте, госпожо Стоянова.
Здравейте.
Важни дни, важни заседания на депутатите, свързани тъкмо с средствата в хазната за следващата година, текат. Преди дни определихте бюджета за до година като бюджет на платената любов. Една интересна метафора. Вземам повод от тези ваши думи. Кой на кого и какво плаща с обществените пари по ваши сметки?
Много е общ въпрос и включва много детайли по бюджета, но да, причината да така да го нарека бюджет на платената любов всъщност беше предложението, направено от Сергей Станишев и група народни представители от БСП между първо и второ четене на закона за промяна на закон за облагане на доходите на физическите лица, който въведе така наречения необлагаем минимум. Казвам така наречения, защото това не е необлагаем минимум в неговата същност, а именно хората на трудов договор, които получават заплата до минималната, да получат обратно своя данък 10%, но забележете едва през следващата 2015 година.
Защо не откривате разум в тази идея да се връща част от данъка, макар и с закъснение, на най-бедните работещи българи?
Аз бих открила разум, ако се въвеждаше необлагаем минимум. Бих открила разум, ако се променяше изобщо начина на облагане на физическите лица и се въвеждаше скала за облагането, така че по-ниските доходи да бъдат облагани с по-ниска ставка и по-високите с по-висока ставка. Това би приличало на политика на БСП, на една лява партия. Но да запазиш плоския данък на тези ниски нива и едновременно с това да въвеждаш така нареченото облекчение за най-ниските доходи, което при всички случаи ще стимулира преминаване и на други лица, ще стимулира работодателите да увеличат броя на работниците си на минимална работна заплата, не е добър ход. Нещо повече, ако някой има нужда от подпомагане за това, защото получава ниски доходи или няма такива, тогава имаме социална система. И там има разработени критерии за това кой е беден, в кавички разбира се, по тези критерии, и след като той и неговото семейство имат нужда да получат такова подпомагане. Може да се окаже, че има хора от тези, които сега ще получат това облекчение, които изобщо не отговарят на изискванията за това да бъдат наречени социално слаби. А да не забравяме, че от друга страна това по никакъв начин не стимулира останалите работещи, които са над минималната работна заплата.
Да, тези, които взимат примерно 380 лева.
Да, това е пък другата несправедливост, че тези, които взимат 380 лева, на практика ще се получат с по-ниски доходи реално от тези, които са на минималната работна заплата. А да не говорим, че тези, които са на минимална работна заплата, обикновено са без квалификация, с ниско образование и по тази причина са и на тази минимална работна заплата. Трябва ясно и категорично да се разбере, че заплатата, тя е функция на количеството и качеството на труда, който се полага. Тя е функция на количеството и качеството на работната сила, която полага този труд. И всякакви други изкривявания на административно увеличение на тази минимална работна заплата, каквото между другото се направи също тази година и от 1 януари тя ще бъде увеличена, така и подобни ходове просто противоречат на здравата икономическа логика и на справедливост.
Факт е, това дълъг е дебата през годините, доколко и как държавата трябва да определя минималната работна заплата и на основата на какво трябва да се движи, да се прави този, определя този размер. Имате ли вие конкретни показатели, на базата на които да правите оценка, че виждате предизборни елементи в бюджета за до година?
Освен този, който току-що да коментирахме, той е изключително предизборен, защото забележете, той ще се случи едва 2015 година, т.е. той не касае и не ангажира по никакъв начин финансово и по всякакъв друг начин сегашното правителство до 2015 година. Аз бих нарекла този бюджет до известна степен предизборен, защото и най-вече приходната част на този бюджет е изключително надценена. В него са заложени бомби, които при всички случаи ще изгърмят, но според мен не по-рано от втората половина на следващата година. 1 милиард и 400 милиона повече данъци като приход. При положение, че 2013 година, гледайки данните към октомври, които сега официално излязаха, най-вероятно до края на годината няма да имаме изпълнение дори на намалените приходи за 2013. За мен е една много сериозна бомба с закъснител, защото срещу тези 1 милиард и 400 допълнителни приходи са разписани много разходи. Част от които са точно тези разходи, за които говоря, разходите на платената любов. И разбира се, тук не искам по никакъв начин да омаловажавам социалните разходи и това, че в бюджета са заложени повече
Никой не отрича, че има нужда от това. Знаем, че...
Да, но знаете ли, това е нефокусирана социална политика. И точно в една нефокусирана социална политика, раздавайки едни пари на калпак, не се стимулират нито хората да бъдат активни, да повишават квалификацията си, активно да си търсят работа, нито се подпомагат достатъчно онези хора, които наистина са неравностойни на пазара на труда.
Ще признаете обаче, госпожо Стоянова, че и по време на вашия мандат и предходното правителство, изобщо системата за социално подпомагане в България е доста консервативна. Имахме тези дни повод да говорим покрай социалните помощи в Великобритания и опита там да бъде затегнат режима, че и тук се източва социалната ни система, и тук са нужни мерки, но пък ако подходим с откровенността, която хората искат от политиците, и вие ще признаете, че е трудно за реформиране и никоя власт до момента не се наема така да отграничи онези, които в действителност трябва да бъдат подпомагани от държавата, от останалите. В целият този дебат такът едни пари, знаем.
Знаете ли, аз бих коментирала нещо друго. Вие сте абсолютно права, че това е една област, която наистина иска сериозни и непопулярни реформи. За съжаление, това не е единствената област. Мога да изброя други области, в които наистина се искат непопулярни...
Здравеопазване, образование...
Администрация. Да, където наистина, за да се направи реформа, трябва да се предприемат непопулярни мерки, и факт е, че всяко правителство се пази от тези непопулярни мерки, мислейки за следващите си избори. И винаги до сега анализаторите са говорили, че шанса на всяко правителство да направи някакви реформи е първата година от неговото управление, тогава, когато той има най-висок рейтинг и когато така някак си още не са осъзнати всички негови действия и могат да се случат тези реформи без много така рязка реакция. Ако говорим пък за това правителство, то има един увеличен шанс, защото това правителство пък има най-ниското доверие, което
всички... И сериозен натиск на улицата, да.
Да, но точно това пък е шанса да свършат наистина непопулярни мерки. Така и така не са популярни. Така и така
още малко
хората не ги искат.
Казвате.
Да, смятам, че още малко непопулярност, която в никакъв случай няма да им навреди, би донесла едни ползи в дългосрочен план за българската икономика и за различните системи. И аз откровенно казано тук се надявах, че премиера Орешарски, който не е ярка политическа фигура, независимо, че беше депутат от БСП, и който така има реномето на един разумен, умен икономист, щеше да се възползва от този шанс.
Но явно, сега не виждате знак?
Ами, не виждам знак и предполагам, че няма и да има такъв знак, защото натиска от тези, които са го избрали, и тези, които го поддържат на власт, говоря за тройната коалиция, е на всяка цена да останат максимално дълго на власт, а не популярните реформи няма да ги подкрепят в тази в така посока, в това им тяхно намерение.
Греша ли, но и в това Народно събрание, както и във всички до сега, колкото и да са големи политическите различия, има едно мълчаливо единомислие на всички партии по темата с партийните субсидии. С леки нюанси, винаги опозицията е една идея по-остра, но като цяло на фона на този един лев, с който ще се намалят парите на партиите за до година на глас изборен в хазната за партия, не бих могла да кажа, че това е доста убедително в очите на тези, които ви гласуват.
Абсолютно неубедително е. Даже бих казала, че дори е по-лошо, отколкото нищо да не се пипаше в партийните субсидии, защото е едно абсолютно лицемерие от страна на тези, които го предложиха, и от страна на тези, които ще го гласуват. Ние няма да го подкрепим, естествено, не само защото сме опозиция, а няма да го подкрепим не защото сме против намаляването на този лев, защото разбирате, че това е просто прах в очите на обществото, на хората. Какъв лев, какви 5 лева. А няма да го подкрепим за това, защото финансирането на партиите изисква не просто един такъв подход, намали субсидията до нула или не, а наистина подход за един нов, така, нова формула, по която държавата да субсидира партиите. И е по-добре да се хванат и да се изработи една такава нова формула, която наистина...
Да отчита реалните разходи на политическите сили.
Защото, знаете ли, тези субсидии са нужни.
Защото сега трябва да ви попитам и вас...
Защо не го направихме?
И защо не го направихте, и защо партиите и вашата в това число държи пари на влог. Това означава, че ни трябва тия пари. Казват хората.
Да,
излишни пари.
Това не е точно така.
Или пък да се връщат, ако не се използват в рамките на календарната година, нека обратно да се връщат в хазната.
Да, знаете ли обаче, тези партийни субсидии имат предназначение първо да осигурят текущото съществуване, текущите разходи на една партия, нейните офиси по места, комуникации и така нататък, но те трябва да бъдат и източник за съответните кампании, изборни кампании. Вие знаете, че тези кампании не са всяка година и е нормално тогава, когато няма кампания, да има така да се каже спестяване на част от средствата, за да могат те да бъдат похарчени тогава, когато има кампания. Така че това, че има пари на влог, на депозит, това не означава непременно лошо, че те не трябват. Но за мен трябва един сериозен анализ, който наистина да покаже какви са разумните разходи, разумните граници на едни разходи на една партия, така че субсидията наистина да бъде в тези разумни граници.
Още е, че това е една дълга дискусия, нужни са наистина анализи, дали да бъде на типа на проектното финансиране, според нужните за годината разходи.
Знаете ли, както и в другите сфери, и тук е нужна реформа, и винаги реформите са свързани с анализи, с много дискусии. Но без да се захване с едно такова нещо, никога до нищо няма да доведе, само ще си увеличаваме или намаляваме едни суми, дали са за субсидии на партиите, ще ги намаляваме, ако са примерно за бедните, ще ги увеличаваме, без това да доведе до реални резултати и до
промяна към по-добро, която всички искаме в куп сфери.
Знаете ли, изисква се много работа за това и не само политическа воля, тя естествено е абсолютно необходима, но се изисква и много работа. И ако трябва да бъде откровена, моето усещане по-скоро е, че няма кой да се захване с това, защото е трудна работа.
И пак, да кажем, непопулярна.
Да,
в много случаи.
Непопулярна.
На първия ред в залата ли стоите, госпожо Стоянова? Питам ви, защото така ще ми отговорите, дали сте един от дружинните ръководители на ГЕРБ, онези, с които бившият ви вече колега Георги Марков обяви, че си има проблеми.
Не. Не стоя на първия ред на залата, но ако гледаме колко пъти и кои хора вземат активно участие в дебатите по законопроекти в различни сфери, може би, независимо, че стоя на по-заден ред, бих могла да кажа, че съм и на първия
хората
ред.
Хората на първия ред.
Да, и ще кажа защо. Защото тези хора, които, независимо къде стоят в залата, искат наистина да бъдат полезни и са дошли тук избрани от техните съграждани, за да работят, те трябва да имат отношение, особено в областта, в която са специалисти. Разбира се, не може да се иска от всеки да знае всичко. Да работят, да се консултират, да имат позиции, да изразяват и да се борят за тази позиция от трибуната. Господин Марков беше от глухонемите депутати. Аз лично дори не го познавам, защото...
Не, сега стана известен.
Еми ето, намери си начин човека да стане известен. Явно не му е достигал нито компетенция, нито кураж да застане на трибуната и да защити позиции. Разбира се, не лични позиции, а позиции по това, което се работи. Е много по-лесно на базата на, как да кажа така, на махленски клюки да станеш известен и да си по студията и по радията.
Покупка ли е това според вас, въпреки че той отрича да е приласкаван от други в парламента?
Много се надявам да не е покупка, но знаете ли, не виждам причина този човек, когато аз лично не познавам и не успях да запозная по проста причина, че никога не е имал никакви позиции по никакви въпроси, които са коментирани. Не виждам какъв друг, освен финансов или може би някакви други така грехове, които...
Тези прекратени разследвания срещу него.
Еми, това е най-пряката връзка, която може да се направи в това отношение, но аз искам да се върна към друго. Там с неговите проблеми с дружините ръководители. Първо, той не е имал проблеми с никого, защото, пак ви казвам, той беше от глухонемите депутати. Но не защото някой му е казал да си запушва устата и ушите, защото...
Не е бил активен, така
той
да го казвам.
Той си е сложил сам тези така тапи в ушите. В този парламент нито един депутат от ГЕРБ не е ограничаван по никакъв начин да се изказва и да изразява позицията си. Това обаче не означава, че всеки депутат може да излезне на трибуната и да си говори каквото си иска.
Да, говорим за някакъв баланс, съобразяване на партийна и друга позиция.
Който... Разбира се, но никой не е ограничаван да изрази. Включително тогава, когато се събираме на група, ако има позиция, която е различна от позицията на нашата партия, той би могъл поне там да заяви и да каже: аз не съм съгласен с това, смятам еди какво, така както съм го правила аз нееднократно на група, независимо, че примерно не са вземали предвид това, което групата е вземала решение различно от това, което аз съм смятала, че би било по-правилно.
Разбрахме.
Това е начина. Неговия път за мен е пътя на един недостоен човек. Достойният човек, когато принадлежи към една партия, към една кауза, към една група, към едни приятели дори, ако има такива, и в някакъв момент той е недоволен от това, просто става и си излиза, а не прави подобни циркове.
Благодаря ви. Менда Стоянова чухме. Интересно интервю с нея от парламентарното ни студио. С това завършва и Междуредие за днес. Хубав ден от мен, Йовка Йовчева. Останете с програмата на Дарик.